Biserici în timp și spațiu. Ceea ce îi face deosebiți pe creștini între ceilalți oameni este faptul că ei au înțeles harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se manifestă datorită dragostei sale. Dumnezeu ne iubește nu pentru că merităm, ci pentru că aceasta este natura lui. Dragostea Tatălui Ceresc este gratuită. Nu putem face nimic pentru ca El să ne iubească mai mult sau mai puțin. Biserica alcătuită din totalitatea creștinilor are rolul principal de a transmite mesajul harului unei lume a competiției, a vorbirii de rău, a luptei pentru supremație. Harul este numele Bisericii Creștine după Evanghelie din Siret și este în atenția noastră astăzi, sub genericul emisiunii Biserici în timp și spațiu. Sunt Alina Butnariu, vă spun bun regăsit și vă invit să ascultăm povestea începuturilor acestei comunități de credincioși, relatată de prezbiterul Cornel Haureș.
În ce privește istoria creștinului Evangheliei din Siret, trebuie să ne întoarcem cu vreo 8 decenii în urmă. În anul 1918, fratele Andruseac Dumitru s-a întors din primul război mondial acasă, din prizonerat, și revenind la cei care erau în viață de lui, a început să le spună ceea ce a primit și, de fapt, a făcut acea mărturisire frumoasă a faptului că el s-a întors la Domnul și viața lui a fost schimbată în totalitate. În felul acesta începe lucrarea de evangelizare în oraș și trebuie să amintesc cu modestie că în zona Bucovinei. Fratele Andruseac Dumitru era un om respectat de consătenii săi, apreciat ca unul dintre gospodarii de frunte ai satului în vremea aceea, Perjoliuca, care este parte din Siret. Avea o viață frumoasă în familie și el a început să vorbească altora despre neprețuita comoară primită prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce. Ecoul chemării și a dragostei divine a fost auzit mai întâi de tânărul Ilie Hamaliuc, apoi de familia acestuia, care împreună au format un mic grup de credincioși dedicați rugăciunii, citirii și vestirii cuvântului.
Iată câteva detalii despre cum a fost războiul, mijlocul prin care Evanghelia a ajuns în Siret.
A fost în contact cu un grup de militari sau soldați ruși care au primit cuvântul în casa țarului. În vremea aceea, creștinii după Evanghelie în Rusia erau foarte populari, foarte cunoscuți, datorită faptului că credința a intrat mai întâi în familia, dacă vreți, imperială din vremea aceea, Romanov, datorită unei delegații englezești care era un corp diplomatic sau era un diplomat care aveau legături și în felul acesta a venit și un om credincios care făcea parte din echipa diplomatică și a stat o perioadă de aproximativ 3 ani unde mai mulți membri din casa regală s-au întors la Hristos. Au format o adunare, adunările au început să se întindă, dar acesta este un alt aspect și datorită acestor oameni au fost militari sau soldați care erau soldați în război și, de fapt, erau în lagărul respectiv, păzeau lagărul. Și oamenii aceștia au transmis credința în Domnul Iisus Hristos prizonierilor. Când au putut să iasă din lagăr, oamenii aceștia, sau mai mulți oameni, s-au întors fiecare la casa lui cu această comoară, așa cum aminteam, o comoară neprețuită a cuvântului lui Dumnezeu și a mântuirii sufletului lor.
Am înțeles că Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, a murit și a înviat pentru a ierta păcatele oamenilor.
Sigur. A fost o evanghelie practică, dar a fost o evanghelie puternică. Prin fapte, nu numai prin cuvinte, și acolo se putea sesiza când un om trăiește cu Hristos într-un mod plenar.
Și astfel Dumnezeu a ajuns să fie cunoscut și în Siret.
Da, acest frate a ajuns acasă, așa cum spuneam, și s-a format o mică adunare, cu toate că el a adus doar o Biblie, spunea dumnealui, o Biblie mare sau o Biblie de masă, care se punea pe masă în limba slavonă. Dar dragostea pentru această carte și în același timp interesul pentru a vesti altora Evanghelia Domnului Iisus Hristos a fost mare.
Muzica.
Am în fața mea o monografie făcută de un frate care a prins acele vremuri și deja a participat ca și tânăr la aceste întâlniri în casă. Și dumnealui spune ceva de genul acesta: eu personal am văzut pe acești frați, i-am auzit vestind cuvântul și am avut în mâinile mele exact Biblia respectivă. Printre primii frați întorși acasă, alături de fratele Andruseac, s-au întors, datorită acestui putere a Evangheliei, s-au întors Dumitru Uricic, fratele lui Andrei Uricic, în a căror casă au avut loc primele adunări ale sufletelor dornice de mântuire. Fratele acesta, și încheie citatul, fratele Dumitru Uricic, care a fost al doilea care s-a pocăit, s-a stins din viață repede, dar vestirea Evangheliei a fost dusă mai departe de fratele său Andrei, iar un alt frate care s-a întors din prizonerat a fost fratele Alex sau Alexandru, care a continuat să vestească cuvântul Domnului, însă cel mai mare impact a avut asupra familiei sale și a rudelor apropiate de el, de familia lui. În omul acesta s-a văzut o schimbare. Cel de-al doilea, fratele Alex, despre care am amintit, n-a fost un om cu o reputație bună înainte de prizonerat. Dar când s-a întors acasă, impactul a fost în familia lui cel mai mare, pentru că cei din familie cunoșteau cine este, ce a fost, iar acum l-au văzut în totalitate, un om schimbat. Și atunci când el mărturisea că de asta n-a făcut prizoneratul și greutățile din prizonerat, și asta a făcut Evanghelia, cartea aceasta de masă, Biblia de masă, cum spuneau ei, asta a schimbat efectiv viața mea. Și în felul acesta s-a ajuns să se propage mai departe credința creștină în orașul Siret.
A fi creștin înseamnă a fi implicat activ în lucrarea de vestire a Evangheliei oamenilor care nu o cunosc. Atunci când se întâlnesc pentru părtășia frățească, creștinii se închină lui Dumnezeu și se încurajează reciproc, dar ei știu că trebuie să rămână devotați lui Dumnezeu și în afara zidurilor locașului de rugăciune. Iată alte câteva exemple de oameni care au lăsat o bună mărturie în acest sens. Despre ei ne spune tot prezbiterul Bisericii Creștine după Evanghelie, Harul din Siret, Cornel Haureș.
Spuneam de un alt frate, fratele Ilie Hamaliuc, un om cu abilități deosebite în predicarea Evangheliei. Omul acesta avea ceva legături deja cu oameni respectabili în oraș. Și erau în vremea aceea și nemți în oraș, și evrei. Și omul acesta a primit atunci un dar de 500 de lei, care însemna un cadou foarte mare, cu o destinație foarte clară: să cumpere materiale pentru bănci. Și-a cumpărat material, scânduri de prat, din care a făcut băncile pentru prima săliță de adunare la el acasă. Exact după un an, în Siret, a venit un alt frate, fratele Schipor Teodor, cu soția lui, care a fost învățător de profesie din Chișinău, dar soția dumnealui se trăgea de aici. Și el a auzit că aici este un grup de credincioși și, fiind credincioși și pocăit, a decis să vină aici și să ajute, să pună umăr la lucrarea Domnului aici. Chiar în al doilea an au apărut și alte familii. Familia Bejenaru s-au întors la Domnul și de acum din familie de evrei și din familie de nemți care erau acolo, și cu siguranță că evreii și nemții vorbeau și studiau și citeau în limba germană.
În familia lui Dumnezeu nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, dacă ar fi să folosesc formularea apostolului Pavel. Cu alte cuvinte, diferențele de limbă sau cultură sunt nesemnificative atunci când oamenii sunt uniți de dragostea lui Dumnezeu, prin har. Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, este același pentru toți oamenii, iar această carte minunată i-a unit și pe creștinii de diferite naționalități care au pus bazele Bisericii Creștine după Evanghelie, Harul din Siret.
Nemții veneau și evreii veneau cu Biblia nemțească, în limba germană, iar cei de acolo au rămas cu Biblia ucraineană, așa, din care obișnuiau să citească. Foarte interesant, și după ce s-a făcut adunarea din Siret, care este și localul actual al bisericii, se făcea o perioadă lungă de timp un program, deci în prima duminică, de exemplu, programul de frângere a pâinii se făcea în limba română. Se făcea al doilea program, a doua duminică se făcea în limba ucraineană și a treia duminică se făcea în limba germană. Toți îi înțelegeau, toți se înțelegeau. Numai fiecare își vorbea limba lui. De asemenea, corul, și noi avem în biserică, avem cărțile de cântări ale corului, pe bas, tenor, alt, sopran, fiecare, și cărțile acelea de cântări pentru cor sunt amestecate, pentru că sunt ceva cântări în limba română, mai multe în limba ucraineană și apoi ceva în limba germană.
Și se cânta
și se cântau, toți cântau, și acolo erau și ucraineni, și români, și germani. Un an mai târziu, așa cum spuneam, a apărut această mișcare și chiar a apărut și primul local de adunare, unde toate geamurile, și pe vremea aceea era foarte important, toate geamurile erau la stradă, chiar pe lângă trotuar. Și prima adunare era în casa lui Eritzer, un evreu din vremea aceea din Siret. Ceea ce cunoaștem noi este că serviciul începea cu ora de rugăciune, urmat de școala duminicală, studiu biblic pentru toți, pe clase, pentru că veneau destul de mulți copii și tineri împreună cu cei adulți. Peste săptămână se ținea ora de rugăciune și studiu biblic și erau și activități și cu tinerii și erau și studiu biblic cu surorile.
Evanghelia lui Dumnezeu are putere de transformare. Toți cei care cred că Iisus Hristos a venit în lume ca Fiul al lui Dumnezeu pentru a muri pe cruce pentru iertarea de păcate a omenirii, sunt mântuiți. Nu te poți naște creștin, poți doar deveni creștin prin decizie personală. Credința nu se moștenește, ea se acceptă, se primește. Viața celui care se apropie cu pocăință și credință de Dumnezeu este schimbată. Cu alte cuvinte, acel om se naște din nou. Creștinii evanghelici autentici sunt oameni născuți din nou prin puterea Duhului Sfânt. Când Iisus Hristos intră în inima ta, ceilalți vor vedea schimbarea, iar unii o vor dori și în viața lor. Astfel, un singur creștin născut din nou poate fi folosit de Dumnezeu pentru a lucra și în sufletele altora. Și în acest fel, numărul credincioșilor dintr-o comunitate crește. Asta s-a întâmplat și la Siret.
În perioada interbelică a fost un timp bun, în sensul că oamenii au văzut schimbările, au trecut prin greutățile războiului, știau ce înseamnă foamea, știau ce înseamnă necazul și cum poate să ajute Dumnezeu în aceste situații. Și nu au fost probleme mari din perspectiva celor care erau de alte religii, pentru că oamenii aceștia erau oameni respectabili în zonă și lucrul acesta a adus o mărturie bună și a adus un fel de autoritate din perspectiva aceasta. Dar nu numai în Siret, pentru că lucrul ăsta s-a extins în toată zona.
Dar de acolo a pornit.
De acolo a pornit, da. În acest timp au venit la credință mai multe familii, atât din oraș cât și de împrejurim. De exemplu, din Negostina, din Pădureni, din Băncești și apoi din partea cealaltă, cum spunem noi acum, de peste graniță, Volocineț, Stercea, Bahrinești, Privorotia. Deci au început să vină aici la adunare, la prima casă de adunare, care era destinată efectiv o casă cumpărată special pentru
comunitatea adunare de credincioși.
Da, da. În următorul an, fratele de care aminteam, Ilie Hamaliuc, pleacă militar și lasă un gol în ceea ce privește studierea Cuvântului Dumnezeu și în ceea ce privește chiar predicarea Cuvântului Dumnezeu. Iar Datorită faptului că spațiul era deja restrâns, au trebuit să se mute la altcineva. Și spațiul este oferit de un alt frate, pe vremea aceea fratele Mihai Coroliuc, care își oferă spațiului în anul 1922 pentru casa de adunare. Avea o casă mare, cu vreo 3 lămpi care erau agățate din tavan de jos, iar mai târziu fratele Uricic Andrei procură un Petromax, un fel de, eu știu, lumină mai specială care era pe petrol și necesita o anume pregătire, dar lumina mult mai puternic decât acele 3 lămpi. Fratele Teodor Schipor, atunci când revine în zonă, de care vă spuneam că era învățător și a fost și elev la școala normală din Cernăuți, acolo devine învățător și când se duce în Chișinău, el se întâlnește cu o tânără credincioasă de etnie germană, numită Stundistă, unde este invitat de această persoană la o adunare germană de acolo, se căsătoresc mai târziu. Și acum învățătorul Teodor Schipor este nevoit să părăsească școala datorită contextului politico-administrativ și are dorința să se întoarcă înapoi în satul natal, din Horcești, județul Storojeneț, de lângă Cernăuți. Dar aude de creștinii din Siret, de micul grup de creștini Siret și se dedică acolo trup și suflet pentru vestirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Spațiul iarăși este foarte mic și în perioada 1924-1931 se mută într-o altă casă, luată de acum cu chirie, pe strada Gării, în spatele cazărmii din vremea aceea. Iar abia în anul 1935 începe construcția casei de rugăciune pe care o avem și noi acum, pe 1 mai, numărul 15, după un proiect special realizat de fratele Johann Bruckner din Proiești, unde credincioșii se adună și în prezent. Construirea acestei clădiri în vremea aceea era un proiect foarte mare, foarte îndrăzneț, pentru că era unul dintre cele mai mari spații pe care le aveau credincioșii creștini evanghelici din țară. A necesitat mult sacrificiu și multă dăruire din partea credincioșilor locali.
Dar autoritățile locale cum au primit așa o idee? Au fost de acord? Au primit autorizațiile necesare?
În vremea aceea, noi deținem încă proiectul în original, ștampilat și vizat de acest arhitect, Johann Buchner, din Ploiești. Deci totul s-a realizat foarte oficial, însă în ceea ce privește banii, la început a fost o problemă. Ce cunoaștem noi din datele care există în arhivă, pe care le-am adunat pe parcurs, în Siret se mută după oricare perioadă, deja în anul 35, o familie de misionari din Anglia, John Hill, împreună cu soția lui și cu fiul dumnealor. Și oamenii aceștia iarăși vin dintr-o clasă socială foarte bună, în așa fel încât corpul diplomatic sau delegația britanică la București, de fiecare dată, pentru că ei se schimbau așa, de fiecare dată avea o persoană credincioasă, creștin după Evanghelie, care era în acest proiect. Trebuie să recunoaștem cu toate că suma din vremea aceea și ceea ce știm noi, proiectul era la vreo 300.000 de lei, care era o sumă colosală în vremea aceea. O parte din bani au venit prin acești frați și trebuie să spunem că fratele acesta, încă nu știm numele adevărat, care făcea parte din corpul diplomatic, el se prezenta doar atâta că eu sunt fratele Thompson. Dar omul acesta s-a dedicat în mod credincios ca să să aducă cea mai mare parte de bani pentru acest proiect. Știu de la părinții noștri, de la bunicii noștri de fapt, că frații aveau un obicei, frații din Siret, Negostina, Băncești, din zonă care deja erau membri aici în 1935, aveau un proiect foarte fain. O zi pe săptămână posteau și ouăle și tot ceea ce trebuia sau se consuma într-o zi era dus la piață. Fiecare familie aducea în ziua respectivă mâncarea pe care i-ar fi trebuit să o consume. Și cineva, prin rotație, mergea la piață la Cernăuți, care însemna vreo 35 de kilometri de la Siret, și vindea în piață, iar banii aducea pentru ceea ce era nevoie, construcție și așa mai departe. Și asta s-a făcut ceva ani de zile, la rând.
Dorința creștinilor din Siret de a avea un locaj de închinare, o clădire încăpătoare în care să se întâlnească, i-a îndemnat să-și unească forțele și, cu sacrificii, să strângă fondurile necesare construirea acesteia. Haideți să ascultăm ce s-a întâmplat mai departe. Au reușit oare creștinii din Siret să-și împlinească acest vis? Să-l ascultăm pe prezbiterul Cornel Haureș.
La 31 mai 1936, de Rusalii, frații din Siret au inaugurat adunarea și acolo s-a făcut pentru prima dată conferința creștinului Evanghelie, pentru prima dată la Siret mă refer, conferința națională a creștinului Evanghelie, unde unii frați din toată țara. Sala era pentru vremea aceea foarte confortabilă, spațioasă, pentru chiar a găzdui această conferință generală anuală, la care au participat, am aici o listă, reprezentanții adunărilor creștini evanghelici din Republica Moldova, din Basarabia, București, Ploiești, Cluj, precum și membrii ai adunărilor din zonă. Iar predicile, ca de obicei, erau rostite în limba română, ucraineană și germană.
A fost un eveniment memorabil, având în vedere că bătrânii și astăzi mai povestesc de acea întâlnire.
La care au predicat fratele Alexandru Panaitescu, fost preot ortodox, și dacă vă uitați în revistele din vremea aceea, eu dețin și toate revistele din anul 1927, omul acesta a trecut prin niște bătăi groaznice în zonă.
A fost persecutat
de jandarmi, de poliție, de oameni, și totuși de fiecare dată, fiecare an de Ruslalii, cât a fost în viață, l-a ținut să fie la Siret și era un predicator extraordinar. Păi fratele Ilie Georgescu, Florea Moisescu, localnicii Teodor Schipor, Ilie Hamaliuc, iar și un frate evreu. Citesc de undeva dintr-o scrisoare pe care a scris un frate la cineva, fratele V.W. Tahane, frate evreu, a creat o atmosferă divină de neuitat pentru sutele de ascultători prezenți. De atunci a devenit un bun obicei, an de an, ca de Rusalii la Siret să aibă loc o asemenea întâlnire cu frați din toată țara. Astea sunt momentele deosebite.
În cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, ascultați prima parte a prezentării Bisericii Creștine după Evanghelie Harul din Siret. În continuare, prezbiterul Cornel Haureș ne va povesti despre alte câteva momente emoționante care au rămas în amintirea credincioșilor peste ani.
Primarul orașului Siret, soția lui s-a pocăit și el a venit ca să o scoată de păr afară din adunare și a intrat în sală, se cânta. Oamenii s-au ferit să-i dea loc, el n-a vrut, s-a postat undeva în spate ca un stâlp în picioare, dar el a zis, măi, e fain cântă pocăiții, ca să îi mai ascult. Dar după ce termină, mă duc la nevastă mea și îi arăt eu pocăiță. S-a terminat cântarea și s-a ridicat la rugăciune. Interesant, se roagă. Fain. Dar când se termină, o scot afară. Și după rugăciune, iar a fost o cântare. Și iar o cântare frumoasă, care i-a plăcut. It's fine. Și după cântare a ieșit să predice un tânăr, Ilie Hamaliuc, care era de fapt un om simplu, îmbrăcat simplu în costum național și desculț. A ieșit la envon și a zis, ăsta să vină să vorbească. Sau ce știe ăsta? Pe imediat. Și când a ieșit, într-adevăr, făcea foarte multe greșeli, dezacorduri. Vorbea în limba română, dar era ucrainean și stâlcea foarte multe cuvinte. Dar acolo era puterea Duhului Sfânt, puterea cuvântului. Și omul l-a ascultat în picioare, cu gura căscată până la final. Și la finalul adunării a ieșit cu soția lui, pocăit. S-a ridicat și a zis, oameni buni, eu am venit să scot pe nevastă mea de păr afară. S-a ridicat pocăința, dar pocăința e ceva nobil. Eu nu pot să plec de aici, fără ca să fiu mântuit. În două zile a fost destituit din funcția de primar. Dar el a rămas pocăit și a rămas ani de zile ca un om de marcă, model, în adunarea din Siret. Apoi s-a mutat la fica lui în adunarea de Negostina, eu l-am prins și, efectiv, omul acesta a făcut o mărturie deosebită și a fost un om deosebit pentru credincioșii care l-au cunoscut. Un alt aspect foarte interesant era faptul că după ce s-a mărit adunarea, frații nemți au avut grijă ca tineri cu potențial de a fi lucrători să fie pregătiți și au trimis la studii în Germania, la școala biblică din Wiedenest. Tot atunci au venit pentru câteva luni la Siret un misionar și din Elveția, fratele Fred Stetzer, care a ținut studii biblice cu frații din Siret, cu toți membrii. Chiar dacă conducătorii orașului se împotrivesc de multe ori și există într-o oarecare măsură o prigoană destul de diplomatic realizată. Cuvântul Domnului a adus multe suflete la pocăință, în așa fel încât într-o perioadă destul de scurtă, adunarea din Siret număra peste 200 de membri, unde era și un cor, unde erau, așa cum spuneau, și frați evrei și frați nemți, care au, efectiv, au fost de folos din perspectiva și materială pentru cei care erau ucraineni și români, care nu aveau resurse și nu puteau face față la toate provocările vieții. Așa că de sărbători ei pregăteau cadouri consistente care constau în bunuri destul de valoroase, de exemplu o pereche de încălțăminte bună sau o pereche de, nu știu, haină, costum, sacou chiar sau pantalon sau, eu știu, chiar o cămașă, cravată la vremea aceea și lucrurile care ceilalți nu și-ar fi putut permite. Și în felul acesta erau de ajutor și din punct de vedere social, ajutându-i pe cei care se confruntau cu probleme.
Până la urmă erau frați de credință și a rămas o vorbă pe care am auzit-o de mai multe ori, că pocăiții se ajută între ei. Da. Și cei nevoie sunt sprijiniți de cei care au fost binecuvântați cu mai multe resurse materiale.
Ceea ce este important și pe mine mă încântă lucrul acesta este că oamenii, chiar dacă vorbeau o limbă diferită, aveau culturi diferite, chiar în ceea ce privește portul, în ceea ce privește lucrurile de acasă, cum îți așezi masa sau cum îți faci anumite lucruri, cum te îmbraci și așa mai departe, oamenii se acceptau și erau în adunare împreună și duminica și la studiu și se acceptau unii pe ceilalți și nu se cunoaște din spusele celor care au trăit în vremea aceea să fie existat conflicte etnice în biserică, ci din potrivă, imediat în perioada 36-37 s-a cristalizat un cor și orchestră de mandolină împreună cu frații și surorile din Negostina, care au ajuns și ei într-un număr destul de mare, iar o tânără din Basarabia, care avea conservator, de fapt a fost absolventa conservatorului de stat din Chișinău, sora Marusei, spuneau ei, efectiv a preluat această lucrare și a început-o cu toate cele trei grupuri etnice împreună. Și se cântau cântări în limba germană, se cântau cântări în limba ucraineană și cântări în limba română.
În perfectă armonie.
Perfectă armonie, chiar dacă nu știau poate înțelesul tuturor cuvintelor, dar puteau să cânte și puteau să fie împreună la aceste slujiri. Un lucru deosebit de frumos a fost seriozitatea coriștilor și a orchestranților, care i-a impresionat pe necredincioșii din Siret și din Negostina. De exemplu, în plină campanie agricolă, în fiecare miercuri, la orele 15 după amiaza, sătenii îi vedeau pe coriști părăsindu-și activitățile în favoarea repetițiilor. După un timp zgomotos produs de căruțele credincioșe care coborau spre localitate, de pe ogor, plecarea lor sau mișcarea lor a devenit un...
proverbială.
Da, proverbială. Este ora 3, pocăiții se duc la repetiție de cor. Perioada interbelică a fost o perioadă binecuvântată, chiar și după aceea au apărut frați lucrători foarte buni, care au dus lucrarea Domnului mai departe. Tânăra aceasta basarabeancă de care spuneam, după aceea se mărită cu fratele Costică Bejenaru și pleacă din Siret, se stabilesc în județul Timiș undeva, unde fratele Costică Bejenaru a fost profesor universitar. Activitatea corului a cunoscut un mic declin, dar până la plecarea surorilor Greti Marcischi și Elza Hamaliuch, corul a continuat să meargă înainte. Și un alt frate, Vasile Cipeha, mai târziu, a venit și a preluat corul și celelalte activități care au ajuns să fie bine cunoscute și de folos în zonă. Această activitate stagnează o perioadă, iar apoi un alt frate, Ioan Mateciuc, tot din Siret, care ajunge să-l cunoască pe Domnul desculț, dar de tânăr, la 18 ani, a fost atât de pasionat de cor și de lucrarea corului, încât autodidact el preia lucrarea corului, care a rămas cumva uitată. Și efectiv, o perioadă lungă de timp, el duce această lucrare deosebită, care a fost în vremea aceea de folos, în special activităților publice, evanghelizări, înmormântări, căsătorii și așa mai departe.
Creștinismul nu este o credință pur intelectuală. Ea poate fi trăită numai în comunitate. Deși biserica este formată din oameni imperfecți și diferiți, ea este vocea lui Dumnezeu pe pământ. Sub genericul emisiunii Biserici în timp și spațiu, ascultați prezentări ale bisericilor locale evanghelice din județul Suceava, pentru a vă transpune măcar puțin în atmosfera lor, pentru a afla care le este crezul și de ce există. Săptămâna viitoare veți putea asculta partea a doua a prezentării Bisericii Creștine după Evanghelie Harul din Siret, tot în relatarea prezbiterului Cornel Haureș. Sunt Alina Butnariu, mulțumesc pentru atenție și vă doresc har și discernământ în a face alegerile potrivite sufletelor dumneavoastră, chiar și în ceea ce privește locul unde să mergeți pentru închinare. Asta dacă nu ați făcut deja alegerea potrivită. Cu bine! Biserici în timp și spațiu. Emisiunea Biserici în timp și spațiu o puteți asculta duminica de la ora 14:15 și miercurea de la ora 21:00.